วิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งมาคุยกับพี่น้องจุฬาค่ะเรียนกันไปคณะใดก็ตามจบแล้วไปทำอะไรเรียนรู้อะไรกันอีกทำงานอะไรกันอีกวันนี้นะคะขออนุญาตเชิญจะว่าไปก็เหมือนนายจ้างดิฉันนะคะคืองี้ อาจจะฟังแล้วก็จะรู้ว่าแก้วใจเคยทำงานมาหลากหลายมากหลายธุรกิจแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นงานที่ไปของานเขาทำค่ะคือบริษัทชื่อว่าปักกิ่งดีนะคะเราก็เลยเชิญหุ้นส่วนค่ะน้องจิ๊บนะคะจารุพัฒน์ปัทมสิริเด็กนิเทศค่ะสวัสดีค่ะเจฟ
สวัสดีค่ะพี่เข้าใจ
ค่ะจิ๊บเป็นหุ้นส่วนของปักกิ่งดีนะคะแล้วพี่แอบขอเล่าก่อนละกันนะก่อนที่จะคุยกับจิ๊บก็คือว่าทำไมถึงไปของานที่ปักกิ่งดีทำ ก็คือว่าเราเห็น product ของเขาแล้วเราชอบแล้วเราก็ไปเปิดดูเว็บFacebook สินะเปิด Facebook แล้วเฮ้ยเราชอบคอนเซ็ปต์เราชอบนู่นนี่นี่แล้วเขาประกาศรับสมัครค่ะนะคะวุฒิปวช.ดิฉันก็รู้แหละว่ามันก็เกินไปนะแต่เราก็เลยบอกโอ้เขาอยากได้คนจัดต้นไม้เฮ้ยขอไปสมัครนะคะก็เลยไปจัดต้นไม้กับปักกิ่งดีอ่ะทั้งนั้นเล่ามาคร่าวๆแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมดิฉันชื่นชมบริษัทนี้มากจิ๊บนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าปักกิ่งดีทำอะไรค่ะ
โอเคปักกิ่งดีเนี่ยเริ่มจากขอย้อนไกลเลยนะคะคือมันมีโปรดักชั่นเฮาส์ถ่ายหนังโฆษณาชื่อหับโฮหินบางกอกแล้วก็หับโฮหินบางกอกก็คือถ่ายหนังโฆษณาธรรมดาเจ้านายเก่าจิ๊บคือพี่จีน่าก็เป็นจุฬานิเทศจุฬาเหมือนกันค่ะพี่จีน่าเนี่ยก็เป็นเจ้าคนในคนเนาะเขาก็ต้องส่งพวงหรีดอย่างเงี้ยค่ะพี่แก้วใจส่งเยอะๆเยอะๆพอเวลาไปงานศพแล้วก็เห็นรถเข็นที่แบบว่ามีแต่พวงหรีดเอาไปทิ้งตอนที่เสร็จงานแล้วพี่จีน่าก็รู้สึกโอ้ยเสียดายทรัพยากรจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่สวยไม่ดีนะแต่แบบเสียดายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าส่งต้นไม้แล้วเสร็จแล้ววัดปลูกต่อได้จะดีไห
ม
ก็เลยเริ่มส่งต้นไม้กันคราวนี้ต้นไม้เฉยๆกระถางพลาสติกก็ไม่ค่อยสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกซื้อคนอื่นก่อนแหละก็ซื้อต้นไม้แล้วก็แบบเอากระสอบมาผูกอะไรอย่างเงี้ยไปมาเฮ้ยเราขายดีกว่าเพราะแบบคือมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่พี่นะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นธุรกิจที่มันดีพอทำเสร็จแล้วมันบวกกับบวกกับบวกเนี่ยค่ะของมันไม่โดยเราเพนพอยต์ของเราคือขยะอะค่ะสิ่งนี้มันไม่ต้องทิ้งแล้วก็เริ่มจากส่งต้นไม้เป็นต้นๆอ่ะผูกชื่อเลยนะกระสอบ
กระสอบ
ผูกโบปักชื่ออ้าวมันก็สวยดีนะอะไรอย่างเงี้ย
คือออกแบบสวยเพราะเราเป็นเด็กนิเทศถูกไหมคะเราทำงานโปรดักชั่นเฮาส
์ช่วยกันใช่ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำให้ของให้สวยยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นก็เอ๊หรือว่ากระถางกระจูดดีอ่ะกระถางกระจูดมากระถางกระจูดมาเอ๊มันเตี้ยไปหน่อยอ่ะทำขาไม้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโคนต้นไม้เรียบไปหน่อยเอาต้นเล็กๆน้อยๆมาปลูกโคนต้นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือยังไงความต้องการพวงหรีดที่เป็นพวงหรีดสวยๆอ่ะก็ยังมีอยู
่
เราก็เลยทำเป็นแผงขึ้นมาละเป็นบล็อกเป็นบ็อกซ์กระดาษนะคะเป็นกระดาษ
คาร์ดบอร์ด
ที่มันแข็งแรงเพียงพอที่จะอยู่ได้แล้วก็ใส่กระถางเล็กๆลงไปเลือกต้นไม้ที่แบบว่าภายใน7วันเนี่ยยังสวยอยู
่
ถึงไม่สวยพรมนิดๆหน่อยๆเด้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
นั่นก็คือตามๆมาก็เป็นพวงหรีดต้นไม
้
ซึ่งพอจบงานแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยคือวัดรับเลยเต็มที่ปลูกบางเจ้าภาพเอากลับไปปลูกที่บ้านพอหลังๆมันเยอะเข้าวัดเริ่มไม่ค่อยไหวแต่ก็มีวัดที่เขามีสวนป่าได้แล้วมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเอายกไปเลย
ส่งต่อ
เ
นี่
ยค่ะใช่
คือที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นต้นไม้ในกระถางนะคะยังมีวัสดุปลูกพร้อมแล้วเวลาเราจัดเนี่ยเนื่องจากแก้วใจจัดมาเองแล้วเรารู้เลยว่าเราเลือกต้นไม้แล้วเนี่ยเราอัดลงไปในกรอบอย่างดีฉะนั้นมันก็จะมีวัสดุปลูกแน่นหนาเอาไปปลูกต่อได้แน่ๆนะคะคัดมาเลยไม่มีเน่านะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เราใช้หลากหลายเนาะต้นไม้จะเป็นโทนสีเลือกสีเขียวขาวก็ได้หรือว่าใส่สีสันเพราะว่าใบไม้ต้นไม้บางอย่างก็มีสีในตัวหรือมีรุ่นลักชูหน่อยนะมีดอกเดอกอะไรก็เราก็มีถูกไหมคะนะค่ะ
คือดอกไม้มันก็เป็นของสวยงามก็ในที่สุดก็มีลูกค้าใส่ดอกไม้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่ะกล้วยไม้อยู่ได้ดีอะไรเงี้ยก็มีแบบดอกเล็กๆน้อยๆก็อยู่ได
้ค่ะ
แล้วก็เราโทษค่ะพี่คือพอเห็นพอหลังจากงานศพอะค่ะคือตอนแรกก็วัดเอาไปเจ้าภาพเอาไปอะไรเงี้ยหลังๆก็มีเจ้าภาพที่เขาเชิญแขกรับไปเลย แบบตอนวันเผาอะค่ะวันเผาเอาพวงหรีดของเราอะมาตั้งข้างๆแล้วก็ใครชอบต้นไหนเอาไปเลยอันนี้ถุงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่แบบเออเพิ่งร้องไห้กันลงมาเสร็จแล้วเอาต้นไม้แบบโอ้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นที่ระลึกด้วยเนาะมันมึกถึงนึกถึงเออ
ที่บ้านที่มีเยอะเลยค่ะที่แบบว่ามาจากงานศพค่ะ
มันก็เป็นของที่คือจากเริ่มจากเพนพอยท์คือมันมีขยะนะใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะราคาก็สูงยิ่งอยากจะแสดงความอาลัยรักมากๆยิ่งต้องแพงแล้วแพงมากก็คือว่าบางทีก็จะใส่สิ่งไม่จำเป็นนะคะตกแต่งกันขึ้นไปดอกไม้เทียมบ้างอะไรบ้างซึ่งสรุปแล้วก็คือว่าในโจทย์ที่พอบอกว่าเพนพอยท์ว่าเรื่องของขยะเนาะมันย่อยสลายยากนะเอาไปแต่งอะไรอีกก็ยากอยู่เนาะเพราะว่ามันก็ผ่านจากงานศพมาแต่พอเป็นต้นไม้ปุ๊บเนี่ยก็ใจเห็นปุ๊บไปแงะค่ะดูแอบดู มันมีหลายร้านเนาะที่เขาจัดดอกไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้อุ๊ยพอเป็นต้นไม้เราก็ไปแงะดูแล้วเราก็ไปเสิร์ชชื่อปักกิ่งดีเลยนะคะปักกิ่งเหมือนเมืองปักกิ่งนะแต่หมายถึงว่าเอากิ่งมาปักถูกไหมจิ๊บ
จริงๆแล้วคือเราปักกิ่งดีๆลงไปอะค่ะปักแล้วมันก็ดีค่ะคนตั้งชื่อคือพี่เก้งจิระมาริกุลค่ะ
ชื่อดีมากนะคะภาษาอังกฤษก็สะกดยังไงนะเผื่อ
packing day
packing นะคะ packing day
packing day ค่ะ
หาดูได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างอันนี้ก็เราก็ใช้เยอะสุดก็คือดอกไม้เพื่อแสดงความเสียใจในงานศพนะคะเป็นต้นไม้อย่างเดิมก็มีใช่ไหมห่อถุงกระสอบปออะไรสวยหรือว่า
ก็คือที่กระสอบปอตั้งคือต้นใหญ่ต้นที่สูงเท่าเราอย่างเงี้ยค่ะพี่กระจายแต่ว่าในพวงหรีดที่คนชอบที่ตั้งเป็นพวงๆแขวนๆเงี้ยก็จะเป็นต้นเล็กๆอยู่ในกระถางที่แบบว่าเสร็จแล้วไปอยู่ในโต๊ะทำงานหรือว่าไปลงดินบ้านเราได้หมดเลยค
่
ะ
กับพวงหรีดหนึ่งเป็น10ต้นนะคะที่ใส่กระถางเล็กๆลงไปจำไม่ได้แล้วกี่ต้นพี่ก็จัดไปหลาย
เกิน10ค่ะจะ20เอานะคะ
น่าจะค่ะหลายแถวนะคะอัดเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็ดีมากเลยพี่ก็เลยไปสมัครอันนี้จิ๊บก็ไม่รู้พี่ก็ไปสมัครนะคะก็เป็นผู้บริหารของปักกิ่งดีก็น่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าพี่โอเวอร์คุณลิฟายไหมบอกไม่จริงๆพี่ชอบพี่อยากจัดต้นไม้จริงๆน้องเขาก็อัดเงินพี่มาลองจัดเราก็ไปเรียนรู้การจัดก็เลยได้รู้วิธีเลือกต้นไม้อันนึงแล้วนะคะว่าต้นไม้เนี่ยพอมาอยู่ในพวงหรีดนะอยู่ด้วยกันนะควรจะมีนิสัยใกล้เคียงกันหน่อยนะคะเช่นถ้าแดดก็แดดร่มก็ร่มอะไรเงี้ยก็เกิดวิธีเลือกต้นไม้นะคะอัดเข้าไปให้มันอยู่ยังไง7วันยังเฟรชอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องด้วยซ้ำไปเพราะว่าจำนวนวันก็เริ่มลดลงนะคะเริ่มนิยมกัน3วัน5วันฉะนั้นต้นไม้นี่ก็ยังสดอยู่เลือกต้นไม้เนาะจัดองค์ประกอบทำยังไงให้มันสวยงามสมดุลกันเลยโอ้พี่ชอบมากเลยพี่บอกให้พี่มีความสุขมากเลยนะเพราะเอิญเป็นงานที่ขอเข้าไปทำนะคะเสร็จแล้วในที่สุดเขาก็บอกพี่อย่าเลยค่ะหนูเกรงใจ
หนูเกรงใจพี่ใครจะไม่กล้าใช่
เขาขอว่าพี่จะยกต้นไม้ไม่ไหวมากกว่าพี่ว่า
แหมไม่เรามีเด็ก
ๆชื่นใจนะคะตั้งชอบตั้งแต่คอนเซปต์นะเริ่มมาว่าเราอยากจะไม่อยากจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมแต่ขณะเดียวกันใช้มุมมองสายตาของผู้มีความคิดสร้างสรรค์หรือทำงานสร้างสรรค์เป็นกิจวัตรเนี่ยนะคะเอามาทำให้มันงานมันสวยงามนะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขยายลายอ่ะจากต้นไม้พวงหรีดนะคะเราแตกลายไปถึงไหนบ้างคะ
อันนั้นจุดเริ่มต้นเอาในด้านงานศพก่อนพอเรามีพวงหรีดมีพวงหรีดต้นไม้แล้วเนี่ยก็มีคนเริ่มถามว่าเราจัดหน้าหีบไหมจัดก็ จัดได้เพราะว่ามันก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะแทนที่จะแบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็คือแบบหน้าโลง ออกมาพอหน้าหีบจัดไหมจัดหน้าเมนจัดไหมก็จัดได้อยู่ดีเลยอย่างเงี้ย
ซึ่งก็ใช้คอนเซ็ปต์เดิมไหมก็คือว่ายกกระถางต้นไม้ไปเลยหมดงานก็คือแยกย้ายไปปลูกได้
ใช่ค่ะมันเป็นมหกรรมคือมันเป็นภาพความวุ่นวายที่มันอิ่มใจยังไงบอกไม่ถูกอะค่ะพี่ก็จ่ายจิ๊บที่เคยอยู่ในงานศพที่พอเสร็จแล้วยกต้นไม้ไปเลยทั้งจากพวงหรีดแล้วก็จากที่เมนนะคะคือเมนมันก็จะค่อยๆแหว่งไปเพราะว่าต้นนั้นต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนกลับไปมันไม่ใช่แค่ได้ของอะพี่ก็จ่ายมันคือแบบเขาได้ของที่ละ
ต้นไม้นี่ได้มาแต่งานอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ มันดีมากความรู้สึกดีมาก
แล้วก็การออกแบบนะคะก็เหมือนเราทำแลนด์สเคปซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะปักกิ่งดีเปิดมากี่ปีแล้วนาน
น่าจะ5 6
กว่ามั้ย
กว่านะคะ
พี่ว่ากว่า
6เนี่ยได้แน่
ๆค่ะเพราะเปิดก่อนโควิด
ได้แน่ๆใช่กำกึ่งค่ะบวกลบบวกลบเลยค่ะ
แถวๆประมาณค่ะนะซึ่งตอนยุคนั้นนะคะการจัดเหมือนจัดแลนด์สเคปนะยังไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะที่จัดสวนจัดน้ำตกอะไรนกยูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีนี่แต่ว่าในไอเดียที่จัดพร้อมเอาไปแจกจ่ายต่อได้นะก็เป็นงานศพอันนี้ก็ยังอยู่ในขอบข่ายของงานศพอยู่ค่ะ
มงคลก็เลยทำด้วยจัดงานมงคลเพราะว่าต้นไม้อะก็มีชื่อมงคลเยอะเนาะแล้วเราก็บางคนต้องการให้ของขวัญใครบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเราจะชอบมีปัญหาว่าจะให้อะไรพี่เขามีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงความยินดีกับใครบางคนที่มีทุกอย่างแล้วก็ให้ดอกไม้ต้นไม้อะมันเป็นสิ่งที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอพูดถึงอะเพราะว่าแบบต้นไม้ได้อีกก็เอาอีกเลยแล้วก็เลยเอาต้นไม้อะมารวมกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยค่ะในกระถางเดียวกันในภาชนะเดียวกันก็มีต้นไม้หลายๆอย่างเราก็เริ่มจากเราเลือกไม้ชื่อมงคลก่อนบันไดเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเงินไหลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมารวมกันแล้วเราก็ตั้งชื่อกระเช้าอย่างเงี้ยค
่ะ
มีดีวันดีคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เยี่ยมไข้ได้เป็นของขวัญได้เป็นเยี่ยมไข้แทนช่อดอกไม้ซึ่งอันนี้พี่อ่ะชอบนะแล้วพี่ก็ทำมานะเพราะว่าพี่คิดว่าเวลาเราเลือกคนที่เราไม่ใช่ว่าเรารู้จักเขาดีนะว่าเขาจะชอบอะไรนะเราก็ต้นไม้เนี่ยคือถ้าเขาไม่ใช่ที่เขาเรียกอะไรนะของโปรดของเขาอย่างน้อยเขายังใช้ประดับบ้านได้นะคะไม่เป็นขยะแน่ล่ะแล้วก็ต่อให้ทิ้งเป็นขยะมันก็ยังย่อยสลายเอาพูดตรงๆเนาะถ้าเขาไม่ดูแลเนาะมันย่อยสลายไปเราก็ไม่รู้สึกกิลตี้เนาะ
ใช่ปลาส่งไปอาจจะไปลงตรงไหนแล้วก็
อาจจะขึ้น
ไปเกิดต่อ
ใช่สามารถนะคะอันนี้ก็จะคอนเซ็ปต์ที่ดีแล้วก็มีพวงหรีดอีกอันที่พูดถึงหลังๆเนี่ยที่พี่จะสั่งเองนะคะสำหรับตัวเองว่าใช้งานเนี่ยก็คือจะขอเป็นพวงหรีดบริจาคหรืออย่างที่บางคนเขาเรียกพวงหรีดอุทิศนะคะก็คือสั่งในอธิบายหน่อยสิคะพวงหรีดอุทิศของปักกิ่งดีเป็นยังไง
ซึ่งคนทำเยอะเหมือนกันที่แบบว่าส่วนหนึ่งของค่าพวงหรีดที่เราจ่ายเนี่ยจะไปทำบุญที่มูลนิธิโน้นนี้นั้นปักกิ่งดีก็มีมูลดีในคอนเซปต์นี้ที่ว่าเป็นพวงหรีดที่เงินส่วนหนึ่งที่คุณจ่ายเรามาเนี่ยเราเอาไปลงให้มูลนิธิโน้นนี้นั้นแล้วก็ไปติดต่อมูลนิธิมีอยู่11-12มูลนิธิอะค่ะแต่ว่าก็คือคอนเซปต์ก็ต้องเหมือนเดิมบนหรีดเราก็ต้องเป็นต้นไม
้สวย
เหมือนเดิมใช่ก็สวยแบบเราคือแบบไม่ใช่ดอกไม้มันไม่สวยมันก็สวยมากๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เดี๋ยวนี้ก็สวยแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือแต่พี่ชอบเพราะว่าเราจะดูออกว่ามันไม่ใช่แบบร้านดอกไม้จัดนะคะมันจะจัดเหมือนแลนด์สเคปมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะแต่มันมีความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเหมือนสวนต่อให้พื้นที่ที่พงศ์หรืออุทิศก็มีแบบที่ต้นไม้น้อยต้นไม้มากอันนี้ก็เลือกได้หลายแบบแล้วก็ของพี่ล่าสุดเนี่ยพี่อยากจะจริงๆไม่ได้อยากจะสั่งพงศ์หรือใหญ่มากแต่พี่อยากจะสมทบลงไปเยอะๆพี่ก็สั่งพงศ์หรืออุทิศเนี่ยนะคะแบบเบสิกของเขาแต่พี่ขอเพิ่มในส่วนที่จะอุทิศเพิ่มเติมสมทบไปพี่ก็เลือกมูลนิธิสืบนะคะเสถียรเลือกเลยแล้วเราก็เพิ่มเติมได้ซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ว่าดีกว่าแทนที่จะไปเรียกว่ามันไปจมอยู่กับตรงไหนไม่รู้อันนี้เรารู้ไงนะคะแล้วก็พี่ก็คิดว่าสวยงามเป็นที่ประทับใจเจ้าภาพก็จำได้อะไรอย่างเงี้ยนะตอบโจทย์หลายด้านมากเลยอะเน
า
ะ
ใช่ค่ะต้องถามจริงๆอยากเมื่อกี้อยากจะแอบถามพี่เข้าใจว่าตอนที่พี่เข้าใจเห็นครั้งแรกอะเป็นยังไงคะไปงานศพแล้วเห็นจับพวงหรีดต้นไม้หรือหรีดบ็อกซ์ก่อน
พี่แบบพี่เห็นบ็อกซ์ก่อนบ็อกซ์หมายถึงพวงหรีดกลมๆนี่นะคะของเขาที่จริงเขาเป็นแปดเหลี่ยมแต่ว่า
สี่เหลี่ยมค่ะ
สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมมี2สมแบบใช่ไหมคะพี่เห็นอันนั้นก่อนเพราะต้นไม้เนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะเนาะเห็นก็ต้นไม้บ้างพัดลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เห็นอันนั้นแต่เห็นอันพวงหรีดเนี่ยแล้วเห็นต้นไม้ทันทีนี้คือด้วยความที่เป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วเห็นปุ๊บเราก็แบบเก็ตเลยอ่ะแล้วก็เลยแอบไปเนี่ยจดชื่อมาเนี่ยแหละค่ะทำไมถึงถาม
เก็ตทันที
ทำไมถึงถาม
ก็คือแบบก็คืออยากรู้ว่าคนอื่นน่ะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคือจิ๊บอะเคยไปออกบูธ มันมีงานเดทเฟสเดทเฟสติวัลแล้วก็มีบูธปักกิ่งดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนที่ไม่เคยรู้จักเราเยอะเลยอะแล้วก็รีแอคชั่นเหล่านั้นนะโอ๊ยเรารู้สึกดีจังเลยที่เขาแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยดีจังเลยไม่ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะคือคอนเซปต์ไม่ต้องทิ้งนะเราก็เห็นทำกันในหลายรูปแบบแล้วก็พี่สนับสนุนนะคะพี่จริงๆพี่ก็สั่งแบบอื่นๆด้วยนะแบบกระดาษแบบพวงหรีดหนังสือนะที่เขาวารับค่าไปสมทบห้องสมุดในโรงเรียนตำรวจตชดพี่ก็ทำนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออแบบนี้เราให้อย่างสบายใจนะคะแต่ขณะเดียวกันพอเป็นต้นไม้ปุ๊บเหมือนเราเห็นทันทีอะ แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเอออันนี้ก็ยิ่งชอบซึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดถ้าเกิดว่าหมดงานแล้วเนี่ยเขาจะส่งไอ้ตัวกรอบซึ่งทำจากวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะคะเป็นกล่องใช่ไหมกระดาษกล่องลูกฟูกค่ะส่งกลับมาให้ปักกิ่งดีได้ด้วยใช่ไหมยังรับ
ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็จะทิ้งอย่างถูกต้องเพราะว่าคือเอาไปใช้ใหม่ไม่ไหวอะค่ะพี่
มันอาจจะเปียกเปิกไปอะไรเงี้ยใช่ไหม
ใช่ก็ไม่ไหวทั้งในแง่ที่เอ้าไปศพนั้นมาแล้วอะไรนิดนึงแล้วก็ความที่โดนน้ำนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยค่ะ
อ๋อค่ะแต่ก็เนื่องจากมันเป็นวัสดุย่อยสลายง่ายนะมันก็เราก็จัดการทิ้งให้ว่างั้นเถอะคือเราไม่ได้ไม่ใช่แบบที่เขาเอากลับมาใช้ใหม่อืมอ
ารมณ์เดียวกับหลีดกระดาษแหละหลีดดอกไม้กระดาษก็คือทิ้งแบบถูกต้องค่ะ
ถูกต้องเวลาเราซื้อ product อะไรที่มีความคิดนะเพื่ออนาคตลูกหลานเนี่ยมันรู้สึกดีเราตัวเราเองอะรู้สึกดีไปด้วยเลยนะเออมันอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะมหาศาลอะไรมากมายนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องบริโภคอยู่บริโภคยังไงให้มีสติและมีความรับผิดชอบนิดนึงเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็เชียร์นะเป็นproductที่ดีมากเลยนี่ไอจุดเริ่มต้นเราโอเคเราเข้าใจละมันมาจากเป็นpointของผู้ก่อตั้งเองเนาะว่าต้องใช้นะคะแต่เราไม่อยากใช้เหมือนของคนอื่นเขาเราสายสร้างสรรค์เราก็ต้องทำอะไรให้มันสร้างสรรค์สวยงามนะคะแล้วมีประโยชน์มีสำนึกรับผิดชอบแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้จิ๊บทำอะไรมาก่อน
จิ๊บอยู่ในแคสโพฮินค่ะค่ะโพฮินเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ถ่ายหนังโฆษณาจิ๊บเป็นแคสติ้งก็คือหานักแสดงหานักแสดงโฆษณาเป็นหลักทำอยู่21ปี
ตั้งแต่จบไหมคะ
ทำไมค่ะอุ้ยทำหลายอย่างเหลือเกินจบมา
จบสายไหนเนี่ยนิเทศสายไหนคะเนี่ย
นิเทศวิทยุโทรทัศน์ค่ะกลางๆเลยวิทยุเรียนโทรทัศน์ก็คือโปรดักชั่นโดยตรงเนี้ยค่ะจบมาไปทำคอนเสิร์ตที่แกรมมี่ค่ะ อยู่คอนเสิร์ตปีนึงแบบอยากเป็นมนุษย์งานมากเลยอย่างเงี้ยทำแบบว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด30รอบเลยอย่างเง
ี้
ยค่ะก็อ
ยู่ไปใช่ยุคนั้น
สมัยนู่นค่ะค่ะ อยู่ปีนึงแล้วก็ไปเรียนต่อก็แบบว่าคิดว่าพอละเดี๋ยวโตแล้วเป็นแบบผู้จัดการเป็นลูกค้ามั่งดีกว่าก็ไปเรียนต่อไปเรียน management นะคะกลับมาก็พยายามจะไปทำงานแบบนั้นนะคะนั่งโต๊ะอยู่ในแบบบริษัทcentral trading เนอะเป็น import นาฬิกาหรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาเทียอย่างเงี้ยพี
่
อยู่อีกปีนึงแล้วก็ย้ายไปอยู่ Frank Jewelry อีก3ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบมันก็ดีเนาะคือในแง่แบบความเหนื่อยกายอ่ะมันน้อยกว่าตอนทำคอนเสิร์ตมากมายค่ะพี่กระจาย อยู่ไป IMF พอดี IMF ไม่มีใครซื้อนาฬิกาเลย
สินค้าLuxury
ค่ะวันนั้นพี่ใครๆก็ต้องรู้จัก Frank Jewelry ใช่ไหมคะแบบขายแบบศิลามณีแบบว่าเข็มกลัดอัน
เข็มกลัดใหญ่มากเท่าฝ่ามือ
ใช่ขายแบบขายง่ายๆเลยเข็มกลัดสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขายนาฬิกาหรูอย่างเงี้ยค่ะพี
่
ขายเป็นถาดๆนี้เลยค่ะแล้วก็พอ IMFทุกอย่างก็เปลี่ยนช็อกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบการซื้อมันหยุดชะงักแล้วก็พอดีด้วยความที่จบนิเทศเพื่อนฝูงอะไรทั้งหมดก็อยู่สายโปรดักชันเพื่อนรักคนนึงก็แบบชวนมาเที่ยวที่หับโฮหินบ่อยๆ บ่อยเข้าบ่อยเข้าจนมาทำงานเลยไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยจีก็แบบจะไปทำอะไรเป็นเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบเราก็เรียนวิทยุโทรทัศน์มาค่ะรักการแสดงก็อ่ะทำแคสติ้งเนี่ยค่ะก็อยู่มาได้21ปีค
่ะพวกพี่นี่ก็มีน้องๆจุฬาเพียบเลยนะคะใช่ไหม
ก็คือค่ะคือมันจริงๆมันไม่ได้แบบ เราเลือกแต่น้องจุฬาแต่มันก็ฉันเป็นรุ่นพี่ก็ได้รุ่นน้องคนนี้เราก็ไม่รู้จักรุ่นน้องมหาลัยอื่นก็มีจุฬาธรรมศาสตร์มีมงแค่มีใช่ค่ะแต่ว่าแบบจุฬามันก็เยอะเพราะมันอาจจะเข้ามาก่อนหลายคนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตามๆกันมาค
่
ะ
อ้าวหลักสูตรเราก็เก่าแก่อยู่นะของจิ๊บนี่นิเทศรุ่นเท่าไหร่นะคะ
23ค่ะ
23นะก็ถือว่าเก่าแก่เนาะเพราะว่านี่
ถึงตอนนี้คุณรุ่น60แล้วมั้งคะน่าคิดว่า60แล้วนะคะจบมานานมากจนไม่อยากนับเพราะพี่เข้าใจคือวันนึงวันก่อนที่เราคุยกันเนอะว่าทำงานแล้วน้องคนนี้อ๋อน้องนิเทศเหรอรหัสเท่าไหร่อะไรนะเด็กกว่าเรา20ปีอะไรวะเนี่ยมันเป็นแบบโอ้มันเกิดขึ้นแล้ว
เออเนอะแต่ว่างานสร้างสรรค์ก็ดีอย่างนะพี่รู้สึกว่างานจิ๊บจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ค่อยต้องเกษียณคือเรามีทางที่จะไปได้อยู่หาทางสร้างสรรค์เนาะมันสร้างสรรค์กันมาตลอดชีวิตการทำงานเงี้ยไหม
มันเป็นงานเหนื่อยกายชื่นใจตอนจบ
ค่ะ
แต่ก่อนจิ๊บทำโฆษณานมเด็กน่ารักน่ารักที่ตัวเล็กๆแต่สั่งงานได้โอ้ยพี่แบบเลือดตากระเด็นมาก
โอ้พี่นึกออกแล้วว่างานของจิ๊บคืองานแคสติ้งงานโฆษณาไม่ใช่หนังละครเสมอไปถูกไหมและมันมีทุกแบบถูกไหม
โฆษณาเป็นโฆษณาเป็นหลัก
ค
ือการแข่งขันสูงมาก
แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวขอเล่าในสถานะเป็นลูกค้าแล้วกันนะโฆษณาที่ชิ้นหนึ่งจะต้องมีเป็นลักษณะพ่อแม่ลูกนึกออกมาไอการแคสติ้งของงานอย่างจิ๊บนะก็คือคัดตัวแสดงพ่อแม่และลูกแล้วยังต้องเอามารวมกันให้ดูว่านี่เป็นครอบครัว อย่างที่ต้องการหรือเปล่าคือดูแล้วไม่กระโดดสมัยนี้พี่ว่าเขาไม่ทำคาสครอบครัวแล้วเรื่องไงไม่รู้หน้าตาพ่อแม่ลูกมักจะไม่ค่อยไปทางเดียวกันเลยหรือว่าเขาใช้ประเภทแบบดาราและลูกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะเปิดว่างไงพี่เราก็จะแต่ก่อนเราไม่ได้พ่อก็ต้อง
พ่อแม่ตีก็ต้องนะคะทางเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยงานไม่ง่ายนะคะ
โหพี่แล้วก็แบบพ่อแม่ลูกที่พี่ว่าเนี่ยฟาสต์ฟู้ดอะค่ะประมาณว่า2เดือนเขามี3ตัวเราต้องมีครอบครัวที่แตกต่าง3ครอบครัวใน2เดือนนี้แล้วก็อ้าวลูกเด็กไปเล่นยี่ห้อโน้นมาแล้ว
อย่างเงี้ยไม่ได้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้าคุณพ่อ
เราจะโฆษณาแฮมเบอร์เกอร์เอาเพิ่งไปกินฮอทดอกอะไรเงี้ยไม่นะใช่ไหม
ไปไก่ทอดมาแล้วตายเลยอย่างเงี้ยคือมันแบบโหเลือดตากระเด็นน่ะแต่จบแล้วเป็นหนังเราก็อุ๊ยแฮปปี้เดินในรถไฟฟ้าชั้นทําอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้แต่ว่าโอ้โหตอนทำมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจอ่ะมาพระพรหมเป็นประจำเลยค่ะพี่
จริงเหรอ
ขอ
อ๋อมีตั้งแต่สายมูนี่มาตั้งแต
่ทำทุกอย่างช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วก็แบบสั้นขาหนูขอให้มันจบสักทีจ็อบนี้แบบอยู่กันหนูนานแล้วเลยก็ทำสารพัดนะคะแล้วก็ทำให้เราต้องขอความช่วยเหลือคนเยอะมากรู้จักใครอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะ
ในยุคที่ภาพยนตร์โฆษณามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าเป็นยุคที่เราซื้อเวลาโฆษณาทางช่อง3579ต่างๆเป็นนาทีเป็นครึ่งนาทีถูกไหมฉะนั้นภาพยนตร์โฆษณาในช่วงนั้นก็คือให้ความสำคัญมากก็คือว่าต้องสะดุดตาสะดุดหูจำสโลแกนกันได้นั่นเป็นงานคนที่ทำงานโฆษณาในยุคนั้นเนี่ยประมาณว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับคือต้องเป็นงานตลอดเวลา
จริงๆจริงๆค่ะตอนจิ๊บเนี่ยเออชื่ออะไรนะฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันแข่งขันแน่นอนตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะพี่แล้วก็จิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บอยู่ในยุคแรกๆที่หนังนมอ่ะแข่งกันเอาเด็กมหัศจรรย์มาเล่นแบบเพื่อนทุกคนเพื่อนที่ทำเสื้อผ้าเดินเซ็นทรัลแกฉันเจอคนนึงที่บอก
หาตามอุ้ยแมวมองนะใช่ไหมคือเราก็เหมือนแมวมอง
เด็กเนี่ยโมเดลลิ่งแหล่งใหญ่มันหมดแล้วไอพี่เราเจอทุกคนแล้วอ่ะตอนนี้ก็ต้องไปแบบเซ็นทรัลห้างหรูลูกคุณหนูเดินอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าโอ้ยค่ะ
แล้วแต่ว่าเราจะหาบุคลิกแบบไหนเราก็ต้องไปตามหาจริงๆก็น่าสนุกเนาะแต่ก็มีก็คงแบบประมาณมีเดดไลน์อยู่เสมอ
ใช่มีเดดไลน์แล้วก็แบบว่าความชอบที่มันมีครั้งหนึ่งที่เราหาลูกหน้าตีหน้าไทยไปเต็มเลยแล้วก็เด็กฝรั่งคนนี้มันก็ดีเหมือนกันนะลูกครึ่งก็ติดลูกครึ่งไปคนหนึ่งลูกค้าก็เอาลูกครึ่งแล้วก็เราฮะลูกครึ่งเรามีแม่ลูกครึ่งมาเผื่อคนเดียวในช้อยลูกเรามีลูกครึ่งเลยช้อยแม่ก็มีลูกคู่นั้นก็เลยได้เล่นแล้วก็ปรากฏว่าเขาดีมากเลยเขาดีมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะพี่นั่นเหมือนจุดเริ่มต้นของ ของงานนมที่จิ๊บรู้สึกว่าเอาแล้วเริ่มแข่งขันหาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าสำคัญนะมันเรื่องของการสร้างแบรนด์ยุคนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีสื่อรอบตัวเหมือนสมัยนี้นะคะการสร้างความรับรู้ของแบรนด์เนี่ยทีวีเนี่ยอันดับหนึ่งเลยวิทยุก็มีนะเอ้ยโฆษณาวิทยุก็ยังนะใช่ไหมม
ี
ความสำคัญอยู่แต่ทีวีเนี่ยค่ะภาพและเสียงมาพร้อมกันนะจิงกงจิงเกิลอะไรต่างๆเนี่ยนะใช่ไหมยุคนั้นนี่เฟื่องฟูมากเลยอ่ะ
ในวันที่ดิจิตอลยังไม่มาขนาดนี้ค่ะใช่
แล้วก็
ยุคนั้นดารายังไม่ค่อยเล่นเยอะเท่านี้นะคะ
ใช่ใช่ใช่
ตอนนั้น
คือนางแบบนายแบบโฆษณาเขาจะไม่ใช่คนที่ไปเป็นดารามาเล่น
ใช่ค่ะตอนท้ายของอาชีพเนี่ยเหมือนง่ายขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าได้คู่แม่ลูกดาราแล้วหาคู่รองมาโอ้ยสบายขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โนยุคนั้นเฟื่องฟูมากเลยจนพี่เรียนจบไปพี่ยังนึกเลยเออฉันเรียนผิดอีกแล้วคือพี่เวลามาคุยรายการนี้นะไม่ได้บอกจิ๊บแต่พี่คุยกับคณะไหนพี่รู้สึกอยากเรียนคณะนั้นหมดเลยอะ
พี่แอคทีฟอะ
แต่ว่าถามจิ๊บว่าที่งานหนักขนาดนี้ตอนเรียนนิเทศเนี่ยเขาเตรียมตัวเรายังไงบ้าง
จริงๆแล้วแหมสารภาพเลยจิ๊บเป็นเด็กหลังห้องพี
่
เป็นคนไม่วิชาการเลยแบบห้องหนังสือเอาพอรอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีความสุขในการทำกิจกรรมคณะคือตอนเชียร์เราก็แข่งกับวิศวะนี่แหละซึ่งแบบ เขาอาจจะไม่สีสันเท่าเราแต่ว่าแบบพลังแบบ
ลองมีระเบียบสูง
เด็กชายเหล่านั้นเออใช่แล้วมันแบบมาถึงเสียงดังมากเลย ซึ่งเราก็ต้องอาศัยความสู้สร้างเราแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเชียร์ตอนรับน้องอุ๊ยปี3ทำดีมากเลยปี2อะไรอย่างเงี้ยค
ือ
ก
ิจมีเบนช์มาร์ก
ค่ะเราก็อยู่สายกิจกรรมอะค่ะพี่แบบอยู่สายกิจกรรมจับจ้านเลยแล้วก็เรียนหนังสือถือว่าคณะเขาเตรียมเพื่อนไว้ให้เราอะเตรียมเพื่อนไว้ให้เราแล้วก็เตรียมอาจารย์ที่เข้าใจความบ้าๆบอๆของเราอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์ยอมถอยรถออกโดยดีจะซ้อมเชียร์แล้วก็ทำไปจะวาร์กน้องอาจารย์ก็ถอยรถออกจากสนามบาสให้เราวาร์กน้องอะไรอย่างเงี้ยจริงว่าเขาเตรียมสิ่งนั้นไว้ให้เราแล้วก็สิ่งที่ได้คือการทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะคะไม่ว่าเงื่อนไขมันจะเป็นอะไรโอ้ยงานนี้แบบจุฬาไม่ยอมเราต้องอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยากจัดงานลอยกระทงเราจะจัดฝั่งบ้านนอกของเราเราจะไม่ไปรวมกับในเมืองอะไรอย่างเงี้ย
สามจังหวัดสามจังหวัดค่ะฟักนี้นะคะ
ฟักสามย่าน
ซึ่ง
เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเขาเตรียมเราให้ออกไปโลกภายนอกอะค่ะแล้วก็จัดเพื่อนจัดอาจารย์จัดรุ่นพี่ไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็กลายเป็นสังคมที่อยู่เราจึงรู้สึกส่วนตัวนะคะอยู่แล้วสบายตัวทำอะไรที่นิเทศก็ได้อย่างเงี้ยอยากจะแต่งตัวอะไรไปก็ได้แบบคือมันจะมีคนเข้าใจเราหมดเลยไม่ว่าเราจะเป็นอะไรแทรกอยู่ในอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
มันก็พร้อมเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพนะแบบเนี้ยเพราะว่าในงานกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้มาเจอถูกไหมแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อการงานของเรา
ใช่แล้วเชิญนอกกรอบบ้าบอไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กล่อมเกลาให้เราเป็นคนเข้ากับคนต่างๆได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยคือเราอาจจะชอบเพื่อนอยู่5คนนี้แต่ว่าไม่ได้แกต้องชอบ500คนนี้มันถึงจะอยู่รอดในสังคมนี้แล้วเราก็พบว่าเออเราก็ไม่ได้เป็นคนยากเย็นอะไรเวลาเราไปเจอกับคนอื่นๆเพราะงานเรามันต้องทำกับคนอื่นมันไม่มีงานใดที่ชาวนิเทศอาจจะมี
มันก็ต้องมี
ที่เราจะทำสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวมันต้องมีพวกค่ะไม่ว่าจะเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเขาเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้
เนาะพี่ว่าอาจจะเวลาพูดถึงงานสร้างสรรค์นะศิลปินเนี่ยก็ทำงานสร้างสรรค์แต่เขามาทำโดยเน้นเหมือนเอาสิ่งดีๆจากตัวเขาเองออกไปถูกไหมคะสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากความคิดความสามารถจินตนาการของเขาเนี่ยออกไปแต่นี่การทำคอมมิวนิเคชันอาร์ตของนิเทศหมายถึงว่าเรามีผู้ฟังฉะนั้นสิ่งที่สร้างสรรค์มันต้องมีผู้รับให้ได้ด้วยนะคะไม่มีผู้รับก็ขายงานไม่ออกถูกไหมเนาะ
แล้วก็ต้องรู้วิธีที่เข้ากับผู้รับต่าง
ๆ
หรือถ้าเราอยากได้ผู้รับกลุ่มโน้นขึ้นมาเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่ก็รู้จักคำว่าเดโมกราฟิกเนี่ยตอนที่ปี4พี่แอบไปโรงเรียนวิชานิเทศนี่แหละโอ้วิศวะไม่รู้จักคำนี้เดี๋ยวนี้รู้จักแล้ว
หนูจบนิเทศมาแล้วเราก็หนูเป็นพวกแบบหลังห้องมากเลยแบบเราจำแต่อะไรนะ SMCR อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อะไรนะ source ใช่ไหมsource message channel แล้วก็ receiver แค่นั้นแหละแล้วก็
หากินได้ตลอด
ค่ะลุ่มลว
บที่จริงในยุคนั้นนะคือเนื่องจากจิ๊บนี่เขารหัส30แล้วก็เข้าใจรหัส27เราก็ไม่ไกลกันถือว่าร่วมสมัยพี่ว่าคณะเนี่ยมีความเป็นแบรนด์ของตัวเองเยอะอยู่นะเมื่อกี้ที่เราพูดว่านิเทศก็จะเหมือนกับว่าเรา explore ทดลองอะไรก็ได้แล้วยอมรับแล้วก็มาเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจะไปเจอก็คือความหลากหลายของสังคมใช่ไหมเราต้องไปตอบโจทย์คนอื่นเขาวิศวะจะมีความเป็นระเบียบสูงไปเชียร์เนี่ยก็จะมีความเป็นระเบียบมากเราซ้อมกันเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็เคป๊อปนี่ชิดซ้ายไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเอียงมุมเท่ากันนะคะตบมือเป็นองศาเท่ากันพูดถึงแล้วก็ยังคิดเลยว่านะมันรู้สึกดีนะคือตอนนั้นอาจรู้สึกว่ามันยากก็จริงแต่ว่าเมื่อผ่านมาเรารู้สึกว่ามันดีนะมันได้ฝึกเราในแบบนึงมาสำหรับคนเป็นวิศวกรคุณต้องรู้จักว่าอะไรคือแบบแผนก่อนที่จะข้ามแบบแผนเนาะอะไรแบบ
หนูยังจำความแบบอยู่ในยิมเหลืองแล้วเราแบบเต้นสุดแรงต่างคนต่างเต้นตะโกนคอแตกแล้วพอวิศวะขึ้นเพลงช้าๆอะไรขึ้นมาพร้อมกันแล้วแบบเสียงมันดังกระหึ่มไปหมดเลยแล้วแบบว่าโอ้โหเหนื่อยฟรีมากเลยแบบว่า
เขาสอนวิธีเปล่งเสียงด้วยนะจ๊ะเขามีสอนวิธีค่ะมีการออกเสียงใช่ไหมแล้วก็ตบมืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมีเป็นพลังค่ะต้องมี
พลังออกมาพลังมาก
ใช่แล้วใช่แล้วพูดถึงแล้วเหมือนย้อนไวมากแต่พี่คิดว่าเรื่องนี้เราคุยกันบ่อยๆว่าทำไมถึงยังจะต้องเรียนระดับอุดมศึกษากันอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าต้องเรียนนะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากมายกว่าตัววิชาการสิ่งที่เราเรียนรู้ใน4ปีบางทีมันจำรายละเอียดไม่ได้เมื่อกี้หนูจำรหัสได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะแต่สิ่งที่ได้มามันเป็นทักษะอื่นๆอีกชีวิตในการที่จะอยู่ร่วมกันกับสังคมการที่จะมีความเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มีพื้นฐานอะไรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นะคะคือเรียนเรื่องยากๆพี่ก็ผ่านมาแล้วนะพี่ผ่านตั้งแคลคูลัสเนี่ยขึ้นมาน่าจะแคล3หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมความจำก็จำไม่ได้นะแต่เรารู้ว่าเราเรียนอะไรเรื่องยากๆผ่านมาได้แล้วเราจะไปเรียน
ไม่ได้ใช้ไหมคะ
โอ้ไม่ได้ใช้ค่ะแต่เราได้ใช้ทักษะในการไปอ่านแล้วก็ไปย่อยเรื่องยากๆ
ได้ลองได้ให้สมองได้มีโอกาสทำอะไรยากๆมาแล้วเนาะจิ๊บเรียนวิทย์ค่ะพี่จิ๊บเรียนวิทย์ชีวะเลยค่ะแล้วก็แล้วหูพี่หนูเจอไซน์คอสแทนเจอล็อกเจอแค่ถอดรูทจิ๊บก็แย่แล้วพี่กระจายคือแบบทำไมไม่เรียนศิลป์วะเนี่ยคือมันแบบแต่ก็พอเรียนวิทย์ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รอดแล้วจริงก็เลยไปมาเอ็นศิลป์เอ็นนิเทศเนี่ยค่ะก็เลยแบบอันนี้ยากจริงเราเป็นคนอีกแบบนึงเนี่ยค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ใช้แบบหูสมองไปโดนขัดตอน3ปีนั้นเลยตอนม.ปลายอย่างเงี้ยค
่
ะ
แต่พี่ว่ามันไม่สำคัญหรอกนะว่าเราเลือกเรียนวิชาอะไรหรือปริญญาไหนมาเนี่ยความสนใจเราอยู่ที่ไหนก็สามารถดึงเราไปได้เสมอเหมือนอย่างที่พี่ไปเรียนจัดต้นไม้มาเนี่ยจริงๆพี่ก็จัดต้นไม้มาก่อนนะพี่จัดสวนถาดมาอยู่แล้วนะคะชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อาจจะใช้เรียนรู้ด้วยตัวเองสมัยนั้นก็ไม่มียูทูบจะให้มาศึกษาที่ซ้ำไปก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จนะไม่ใช่ไม่สวยไม่สำเร็จก็คือมันอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะไม่รอดนะคะแต่ก็การเลือกต้นไม้นะมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่พี่ชอบนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องชอบสิ่งนี้แล้วจะต้องไปเป็นอาชีพนี้ด้วยซ้ำไปแต่มันมาประกอบกับสิ่งที่เราเป็นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ยังพี่แก้วใจอ่ะแอคทีฟมากแล้วพี่ก็แบบทำหลายอย่างแล้วพี่เปิดกว้างที่จะเรียนรู้อะไรจิ๊บเคยพูดกับแม่ค่ะว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าคนพิเศษคือแบบเอาตัวรอดอ่ะไม่ว่าจะอะไรพี่ไม่ต้องเอาจริงพี่ไม่ต้องเรียนอุดมศึกษาก็ได้เมื่อกี้เรากลับมาที่ว่าการเรียนอุดมศึกษาได้อะไรใช่ไหมคะคือหนูเชื่อว่าพี่จบม.6ชีวิตพี่ก็จะต้องแบบทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าคนบางคนถ้าแบบไม่ได้พิเศษคืออาจจะใช้คำไม่ถูกว่าพิเศษหรือไม่พิเศษเนี้ยค่ะคือถ้าไม่ได้พิเศษไปเรียนเถอะแบบเรียนอย่างน้อยก็ได้อะไรได้ฝึกฝนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจิ๊บผู้ไม่ได้รักเรียนอย่างเงี้ยก็แบบการที่ได้เข้ามาอยู่ในนิเทศมันโชคดีอ่ะพี่คือแบบเราได้เจอรุ่นพี่ได้ทำงานใหญ่ๆที่คนที่เก่งกว่าเราเขานำพาเราไปทำด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือ GD หับโฮหินกับ GDH เนี่ยเป็นญาติกันจิ๊บเคยได้ทำหนังไทยได้อยู่ในโปรดักชันหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหมันเกินตัวเราไปอีกอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ฉันได้เรียนอะพูดถึงว่าถึงจิ๊บนะเพราะเราหนูไม่ได้แอคทีฟเบอร์พี่เลยแบบว่าอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยหนูเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
พี่คิดแอคทีฟคือคิดได้เยอะมากเลยทำนี่อันอีกเรื่องนึงแต่พูดถึงแล้วว่าฮับโฮฮิน GDH นะคะก็ถือว่าเป็นค่ายน้ำดีมากเลยทำอะไรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงนะคะจะทำอะไรไปเนี่ยนะก็มีความเชื่อมโยงกับสังคมได้มากในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นที่นิยมป๊อปปูล่าอันนี้ก็คือว่าเชื่อมโยงด้วยตรงๆกันนะแต่พี่เชื่อว่าก็ได้สร้างต้นแบบอย่างเช่นการแสดงที่เป็นธรรมชาติเนื้อเรื่องนะยิ่งกว่านักแสดงนะนางแสดงโอเคเรารู้จักซะไม่รู้กี่คนแล้วนะที่เกิดมาจากค่ายนี้แต่ว่าพี่คิดว่าการเล่าเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากมีวิธีการเล่าเรื่องมีวิธีการที่จะนำเสนอความคิดใช่ไหมคะมุมเขาอาจจะไม่ได้หลายมุมมากในหนังเรื่องนึงอ่ะมีเรื่องไหนที่ทิพย์รู้สึกแบบประทับใจเป็นพิเศษบ้างเอาหนังที่คนมักจะรู้จักกันเนี่ย
ก็ต้องเป็นเรื่องที่จิ๊บทำแน่นอนจิ๊บได้ทำแคสติ้งมหาลัยเมืองแร่ค่ะ
อ๋อ
ค่ะเรื่องนั้นน่ะใช้เวลานานมากคือพี่จิรัก็เขียนบทนานมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออย่างตัวจิ๊บเองเนี่ยกว่าจะอ่านหนังสือคุณอาจินไปถึงบท 2-3 คือตัวแรกมันภาษาคือเขารุ่นพ่อเราเนาะมันต่างกันมากเงี้ยกว่าจะอ่านลื่นพออ่านลื่นแล้วคือวางไม่ได้อย่างเงี้ยพอเงยขึ้นมาอ๋อกลับสู่โลกความจริงเนาะแล้วก็คือพอเราอินแล้วแล้วพี่จิรักก็ใช้เวลาเขียนบทนานมากเขาก็ทำจริงจังถอยหน้าถอยหลังอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ทำแคสหาคนใต้จริงๆไม่เอาแบบมาทำเป็นพูดทองแดงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนใต้ก็ต้องไปปักใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีมากที่เรือขุดที่เขาทำเรือแรกอ่ะมันพังทำให้ยังเปิดกล้องไม่ได้จิ๊บก็เลยมีเวลาหาเพิ่ม คือทำแคสติ้งมหาลัยเมืองแร่5เดือนค่ะพี่จะครึ่งปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องลงพื้นที่ด้วย
ก็ได้เดินทางได้ไปหลายจังหวัดมากแบบติดต่อชาวบ้านคุยกับอบต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือไม่ใช่หนังที่ได้เงินมากแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจเราตลอดเงี้ยเปิด Netflix ดูก็ยังแบบเฮ้ยแบบภูมิใจมากๆนะคะ
อันนี้ก็อีกก้าวหนึ่งนะของหับใช่ไหมคะที่เราได้เรียกว่ามีโอกาสเผยแพร่ผลงานของเราทาง Netflix ซึ่งมันก็ไปได้ทั่วโลกนะคะมีซับไตเติลพร้อมสามารถจะไปได้ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ Netflix เนี่ยมันไปได้เยอะจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มเห็นงานใช่ไหมที่ออกมาทางเป็นซีรีส์ก็มีนะเป็นหนังก็มีอะไรเงี้ยนะคะแนะนำเลยใครไม่ได้ไม่เคยไปดูนะคะอย่าไปดูแค่ว่ามันดาราฮิตดาราดังหรือว่าเอาเพลงประกอบเขาก็มักจะเพราะนะแต่พี่คิดว่าสิ่งที่เขามักจะฝากไว้นะคะแง่คิดเขาไม่ได้ซับซ้อนมากส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะซิมเปิลด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันค่อนข้างชัดเจนการนำเสนอเนี่ยมันได้ระดับอินเตอร์นี่นะก็ภูมิใจเนาะ
ความลับเบื้องหลังก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือทำงานหนักค่ะคือแต่กว่าบทหนังจะออกมาแต่ละบทเนี่ยมันถึงกับหลักปีก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กระจายคืออาจารย์สุรศรีภาธรรมเนี่ยเคยพูดว่าบทดีเนี่ยเป็นได้สองอย่างคือหนังดีกับหนังไม่ดีแต่บทไม่ดีไม่มีทางเป็นหนังดีได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเริ่มที่นี่ก่อนนะคะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคือเขาทุ่มเทมากทุกชั้นทุกแผนกทุ่มเทมากน้องไก่สงครามส่งด่วนที่เพิ่งทำโอ้โหมันแบบมหัศจรรย์มากน้องเขาก็ทุ่มเทใช้เวลามากมายนะคะที่มันถึงออกมาได้นะคะ
คือการเขียนบทมันต่างจากการเขียนหนังสือนิดนึงนะหรือเยอะจะว่าเยอะก็ได้นะเพราะว่าการเขียนบทเนี่ยมันทำให้ติดตามเรื่องคือเป็นการเล่าเรื่องให้มันมีประสิทธิภาพให้มันเกิดอารมณ์คล้อยตามให้มันเกิดความเข้าใจหรือความงงก็ได้บางทีเขาเขียนบทให้เพื่อให้เรางงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือให้คำหรือให้อะไรต่างๆบทเนี้ยนะถ้าผูกได้ดีเนี่ยมันจะทำให้หนังเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะคะแล้วจดจำกันได้นะเพราะเราจดจำเรื่องราวเนอะเราไม่ได้จดจำมุกตลกอะไรเงี้ยนี่ใช่ไหมคะ ฉะนั้นการเขียนบทนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ
ไม่ค่ะไม่ค่ะบทดีนำแล้วก็โปรดักชันต้องถึงด้วยค่ะมันถึงจะออกมาเป็นหนังที่ดีเลยนะคะคือแบบว่าทำไมเขาถึงสำเร็จก็คือเขาคิดเยอะเขาทำงานหนักอันนี้มั่นใจเลยจากคนข้างบ้านที่มองเห็น GDH ทำงานนะคะ
เราก็โกอินเตอร์กันมากแล้วนะคะจะว่าไปพี่ก็เพิ่งดูสาธุนะคะ1 2งวดเดียวโอ้โหพี่ว่าเขาวิธีไอ้ตัวเนื้อหาเนี่ยจะว่าซับซ้อนมันก็ไม่ถึงกับซับซ้อนนะแต่ก็เห็นวิธีการเล่าเรื่องที่เขามีความแปลกใหม่นะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์วิธีการเล่าเรื่องมันก็จะไม่เหมือนหนังเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกมากน่าดูน่าไปสังเกตไอ้เรื่องของการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่ว่าค่ายนี้เขาทำได้ดีค่ะ
ขอเอี่ยวนิดนึงค่ะสาธุได้ไปช่วยเขาทำแคสติ้งค่ะพักหนึ่ง
อันเหรอคะ
สาธุแล้วก็อันนี้ก็ความอเม
ซิ่งใครคะพี่ปั๊บคะเนี่ย
จิ๊บ
จริง
เสียงดังเลยเสียงดัง
น้องจ๋า
คือใช่ก็เลยถามพุ่มกับว่าเอาไหมพี่ปั๊บเอ้ยเอาดิพี่เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาพูดที่หลังว่าแบบอยากได้อยู่แล้วแต่แบบไม่คิดกล้าว่าเขาจะมาไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
พี่ปั๊บโปเตโต้นะคะเกินคาดมากนะคะเพราะว่าเราก็เคยเห็นแต่พี่ร้องเพลงนะคะแล้วก็เวลาคุยไม่ได้คุยเยอะสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอมาเล่นละครเนาะอันนี้เป็นละครนะต้องเรียกละครไหมเพราะมันเป็น
ซีรีส์ซีละครซีรีส์
เล่นซีรีส์กันนะคือเฮ้ยชอบมากพี่เห็นแวบแรกพี่ว่าเฮ้ยทำไมเหมือนพี่ปั๊บว่ะนะ
ยอมโกนผมให้เลย
ค่ะแล้วเราก็เนื่องจากก็อาวุโสขึ้นนิดนึงเนาะจากสมัยที่เราดูเราก็ไปดูใช่พี่ปั๊บจริงๆด้วยเฮ้ยพี่ปั๊บเล่นดีมากเลยแล้วก็จิ๊บนี่เองตายแล้วขอแสดงความยินดีด้วยมีคนชมเยอะมากเลยด้วยพี่พอไปดูว่าเป็นพี่ปั๊บแล้วก็เลยคนพบว่าซีรีส์นี้นะคะสาธุ1 2เนี่ยนักแสดงสมทบนักแสดงรับเชิญต่างๆเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยค่ะว่าเป็นที่ประทับใจผู้ชมมากแม้ว่าโผล่มาผ่านมาแวบๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
ใช่ค่ะใช่ดีใจมากคือแบบแล้วก็เขาคุยไปคือพุ่มกับเขาก็อธิบายเก่งแหละว่าจนเราแบบว่าหรือว่าคือพี่ปั๊บวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเรามีภาพอันนี้เราไม่เคยถามเลยนะว่าการเลือกเทคนิคเนี่ยนะคะเรามีคนแล้วมาเลือกบทหรือมีบทแล้วไปหาคน
มีสองอย่างเนาะบางทีอาจจะมีคนแล้วก็มาเลือกบทให้เหมาะกับน้องคนนี้ที่แบบน่าจะปั้นแต่ว่าที่จิ๊บเคยทำมาทั้งหมดไม่ได้ทำแบบนั้นก็คือต้องอ่านบทให้เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะให้เข้าใจเลยอะไม่เข้าใจก็ต้องถามแล้วก็ถ้าเราอ่านบทแล้วหรือฟังบรีฟโฆษณาก็ตามอะค่ะถ้าเราไม่ได้เข้าใจเหมือนผู้กำกับนั่นคือหายนะคือมันจะไปผิดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มองเป็นคนละทาง
ใช่นอกจากว่าทางที่เราเข้าใจมันดันว้าวซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยน้อยมากแต่ว่าต้องให้เข้าใจเดียวกับผู้กำกับอะค่ะแล้วก็ไปตามหาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมหาลัยเมืองแร่เงี้ยคืออ่านหนังสือคุณอาจินจนแบบอินจนรักพังงาโดยที่ไม่เคยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบคือสิ่งที่เลือกตัวแสดงคือเราต้องเลือกให้คนรักทันทีเราต้องรักก่อนเงี้ยค่ะก็คืออย่างเงี้ยคือเราก็จะเข้าใจเพราะเราไอ้ในไอชื่ออะไรนะไอตัวน้อยเอ๊ชื่ออะไรอ่ะที่สนเล่นนะคะไอไข่เนาะคือแบบว่าใช่ไหมใช่เนาะคือแบบเรารักอ่านแล้วรักมากเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เราไม่รักเนี่ยมาแคสก็ไปก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจอสนซึ่งแบบว่าโอ้ยแบบเลิฟเวอร์บอลมากๆอย่างเงี้ย
คือมันต้องมีที่เขาเรียกว่าบิลีฟเวอร์บอลถูกไหมคะ
ใช่ใช่
นะเป็นวิศวกรไปอยู่ต่างจังหวัดมันควรจะมีบุคลิกประมาณไหนเช่นถ้าเกิดเขามีอารมณ์ตกตะลึงสมมุติมันจะตะลึงประมาณไหนนะคะเด็กต่างจังหวัดตะลึงกับเด็กกรุงเทพต่างจะตะลึงต่างกันอะไรเงี้ยนะฉะนั้นมันก็ต้องมีไหมมีให้ทดสอบบทแอคติ้งต้อง
เอามาแคส
ใช่ไหม
ต้องเอามาแคสแล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นอะไรปัญหาก็คือเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ก็พี่จิรายังแซวบอกการแคสติ้งของทิปเนี่ยเขาหามาคนแล้วให้เอาไปเรียน acting เนาะคือแบบว่าคือมันแบบเอาพี่จอนแล้วกันค่ะพี่จอนที่เป็นแบบหัวหน้าคนงานที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งกับใต้อย่างเงี้ยค่ะพี่แก้วใจจะไปหาที่ไหนคนแบบนี้อ่ะแล้วก็แบบว่าคือไปภาคใต้ก็ไม่เจอลูกครึ่งเลยอ่ะก็ไปจตุจักรเจอพี่จอนแล้วโอ้ยคือหน้าเขาก็ชัดเลยว่าใต้กับฝรั่งอยู่ในหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งจริงแล้วเขาเป็นไปทางภรตะ มันเขาเรียกแกเป็นแกเป็นปาทานมั้งแกเป็นแขกปาทานหรือไงเออแกก็จะเป็นนั้นเพราะฉะนั้นแกไม่ได้แหลงใต้แบบสุดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่แกก็ดันขายเกงยีนอยู่จตุจักรอ่ะอินเนอร์ข้างหลังมันใช่เลยอ่ะมันเขาก็นายหัวคนหนึ่งเงี้ยแล้วก็พี่จอนไม่เคยแสดงอะไรเลยอะค่ะพี่เข้าใจก็เอามานี่ค่ะครูแอลครูอะไรทุกคนโดนแบบเจอกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนอย่างที่เห็นเลยอะค่ะหรือนายฝรั่งอย่างเงี้ยใครมันจะคือฝรั่งคนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ถามไปแบบถามพี่ที่หับมีแฟนพี่ที่หับมีคนรู้จักอันนี้ก็หูมากไกล
เชื่อมโยงกันไป
ค่ะแล้วดันฟลุกมากนายฝรั่งที่ได้มาในเมืองแรกหน้าเหมือนนายฝรั่งจริงๆมากเลยอะค่ะ
อ
ันนี้ฟลุกแบบสุดๆไปเลยค่ะพี่จิระเห็นรูปแล้วตกใจเลยทำไมเหมือนกันได้ขนาดนี้อันนี้
ทักษะของทิปในการทำงานนี้ก็คือหนึ่งเลยต้องเข้าใจอ่านแล้วเข้าใจจินตนาการต้องมีถูกไหมคือจะมีภาพเลยว่าถ้าเกิดว่าในบทนี้เนี่ยควรจะต้องหล่อล่ำมันต้องไม่ใช่สูงโปร่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือภาพมันต้องออกมาแล้วเราก็คอนเฟิร์มกันเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันกับผู้กำกับหรือผู้จัดใช่ไหมคะว่าเราต้องการให้มันออกมาเป็นยังไงหรือลูกค้านะคะงานโฆษณาต่าง
ทั้งภาพทั้งอารมณ์ข้างในเลยอะค่ะเหมือนที่แบบว่าค่ะ
งั้นเราก็ต้องอ่านเก่งไหมต้องอ่านเยอะไหม
ซึ่งเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะเด็กหลังห้องอย่างที่บอก
แต่ต้องอ่าน
แต่พอบทแบบนี้พี่มันอ่านได้คือแบบว่าบทหนังสือเหมืองแร่นี่คืออ่านแล้วแบบอ้าวจบแล้วเงี้ยมันสนุกมากแล้วพี่จิราเขียนบทด้วยลายมือนะคะทีนี้อนาล็อกสุดๆเลยนะเขียนบทด้วยลายมือแกไม่พิมพ์แล้วมันแบบอ่านแล้วมีความสุขไปอีกแบบที่ยังเก็บไว้เลยต้นฉบับที่เขาให้อ่ะค่ะเป็นลายมือแกซีล็อกมาปึก
เ
ลยเ
น
ี่ย
ก็สมควรนะคะหนังรางวัลนะ
เขียนด้วยลายมือแล้วก็สาธุอะค่ะสาธุจิ๊บกับคุณแจ็คพุ่มกับนี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อดีตอะไรกันมาก่อนเลยนะแล้วเขาก็เอาบทมาให้คือความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีการเชียร์ส่วนตัวไม่มีจริงพี่อ่านบทนะพี่กระจายแล้วพอเงยขึ้นมานี่ก็เป็นอีกครั้งที่แบบว่าอ๋อนี่คือโลกความเป็นจริงคือแบบหายดิ่งลงไปเลยเขียนบทสุดยอดมากอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็เนื่องจากมีภาค2
จุฬานะอมร
อ๋อเหรอเนื่องจากมีภาค2ก็เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าภาคแรกมานั้นเรียกว่าเหมือนแค่เลยนะยังไม่อิ่มถูกไหมมาได้อีกอะไรอย่างนี้เป็นภาคที่2มาก็อ่ะค่ะเหมือนจำเป็นจะต้องดูพี่ก็เลยรอดูรู้ไหมรอให้พอรู้ว่าจะมี2พี่ก็รวดเดียว1 2ไม่งั้นมันกลัวจะแบบ
เออไม่ตอนนี้อ๋อ1พี่ไม่ได้ดูพี่ดู1 2เหรอคะ
พี่ดู1 2ค่ะ
โอ้แล้วพี่ทนกระแสคนรอบตัวพูดถึงได้ไง
อุ้ยเราไม่อยากบอกเลยว่าเราก็น้องเจมเนี่ยนะพี่ก็เห็นมาตั้งแต่น้องเจมเด็กกว่านี้เยอะเอางี้ดีกว่านะนะคะก็แสดงดีมากนะคะชื่นชมอันนี้เราเกินไกลเราอวยหนังมากเลยนะแต่ว่า
จริงว่าเราย้ายค่ายมาเป็นดูเรื่องหนังแล้วมันอิน
แต่นั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งก็จะเห็นอะว่ากว่าเราจะมาทำงานตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่มันปูพื้นเรามานะคะการเรียนส่วนหนึ่งประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้องนะคะผู้ร่วมงานแล้วก็โอกาสอ่ะที่สำคัญคือว่ามันต้องมีโอกาสให้เข้ามาตรงนี้ด้วยสำหรับทิพย์แล้วช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยจุดเปลี่ยนหรือว่ามันมีอิมแพคกับเรามากในชีวิตการงาน
จริงๆการงานนี่เหมือนนั่งรถไฟเหาะไปเรื่อยๆเลยนะคะ
ดีจัง
ขึ้นเบาลงหนักอุ้ยทำหนังเด็กหรืออะไรเงี้ยก็กลับไปก็รถไฟเหาะแล้วก็พอถึงวันหนึ่งผสมกับร่างกายอะค่ะพี่เข้าใจมันเหนื่อยมากสำหรับจิ๊บนะคือไม่ได้เป็นคนออกกำลังเป็นคนไม่ดูแลตัวเองจริงๆแล้วถ้าเราตื่นมาวิ่งซะบ้างมันอาจจะดูดอยู่ได้นานกว่านี้อะค่ะคือแบบออกกองแล้วแบบขอ2วันนะวันที่3ไม่ไหวอะไรเงี้ยเป็นแบบมันหมดแรงก็เลยเลิกแล้วก็ผสมกับโควิดแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่หวือหวาแล้วพอก็คือแบบเหมือนเราก็แลนดิ้งนะรถไฟจอดเนาะแล้วก็ไปอยู่กับคุณแม่คุณพ่อเสียพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็พอมีปักกิ่งดีเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยก็โดนกับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราไม่ได้ให้พวงหลีดใครแต่มันก็เป็นเพนที่เรารู้สึกเออดีไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ยังสนใจต่อไปคือเรื่องแยกขยะค่ะพี่กระจายชอบมากเลยอ่ะคือเป็นแบบว่าการแยกขยะแล้วก็เดี๋ยวนี้ในปาร์ตี้มันจะมีแบบคนที่มาเก็บขยะแล้วแยกอ่ะ โหหนูชอบมากไม่ว่าจะปาร์ตี้หรืออีเวนต์เงี้ยอันนี้เสร็จเสร็จอาหารนี่นะคะซ่อมหลอดกล่องโ
อ
้ยสิ่งนี้ดีเหลือเกิน
ดีแล้วแล้วมีทั้งบนบกคือถนนหนทางและริมทะเลเก็บขยะทะเลนี่ก็เป็นแอคทิวิตี้ดีนะ
ไม่เคยไปเลยแต่ว่ามันดีมาก
ดีมากนี่พูดถึงแล้วก่อนที่จะไปเรื่องของขยะปักกิ่งดีมีอีกธุรกิจนึงด้วยนี่ใช่ไหมคะเรื่องของเช่าจัดต้นไม
้
อีเวนต์ใช่ไหมแล้วก็สำนักงานร้านค้าอ่ะนะแอนนี่เล่าหน่อย
ก็คือเนื่องจากเรามีต้นไม้แล้วเราก็มีคนแต่งต้นไม้ได้แล้วเราก็หน้าหีบหน้าเมนเราก็แต่งมาแล้วเนอะเพราะฉะนั้นออฟฟิศหรือว่างานเปิดตัวสินค้างานอีเวนต์เราก็ทำได
้
คือมันก็เริ่มจากทั้งลูกค้าถามนะคะทำให้เราแบบเกิดเป็นแขนงนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีลูกค้าที่เขาให้เราเอาต้นไม้ตกแต่งออฟฟิศถึงวันแล้วก็ไปเปลี่ยนต้นนี้ออกดอก
แล้ว
ใหม่ใช่ใช่เอาไปเปลี่ยนนี่เบื่อไปต้นนี้มันมีต้นไม้สนไหมคะเอานี่มาอยู่ตรงนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เช่าต้นไม้ตกแต่งออฟฟิศแล้วก็งานอีเวนต์บางทีแบบงานมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ย
บูธแต่งบูธแต่งบูธ
ใช่มีต้นไม้เป็นผนังอะไรเงี้ยเราก็ทำได้ปูพื้นเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยทำได้เลยหรือแบบงานวันเกิดอะไรได้หมดเลยค่ะให้เช่าต้นไม้ค่ะเพราะว่าคือสมมติว่าถ้าคุณต้องการต้นไม้ขนาดนั้นแต่ไม่มีเนาะไม่ต้องซื้อเช่า
ไม่ต้องขนคือขนของแต่งบูธก็เยอะแล้วเอาสินค้าเข้าบูธเนี่ยนะคะแต่ว่าจะต้องให้มีแขวนต้นไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องหิ้วเองนะคะ
ใช่ตั้งตรงนั้น
เรามาตั้งเรามาจัดให้รดน้ำเก็บอะไรอย่างเงี้ย
ถึงวันมาเก็บท่านเดินกลับไปได้เลยแล้วก็มีนอกจากเนี้ยพอเราก็อยากมีโปรดักที่มันหลากหลายอะค่ะที่ปักกิ่งดีมีแบบไปเคยใช้เสือ PDM ยังใช้อยู่เสือ PDM ซึ่งมันเป็นแบบเป็นยอดของดีไซน์สวยงามความคงทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าจะเป็นพลาสติกแต่ว่าคือเขาก็จะอยู่นานแล้วก็ใช้ PDM เป็นแทนกระสอบก็คือครอบกระถางเอากระถางใส่ลงไปใน PDM แล้วก็มีทั้งเสือจริงๆเสือที่ชาวบ้านสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกระจูดแล้วก็เสือสวยๆเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะเป็นภาชนะของต้นไม้แล้วก็ได้ไปเพิ่งเมื่อต้นปีมั้งคะไปดีลกับสถาปัตย์จุฬา ID ให้น้องๆเนี่ยออกแบบว่าคุณจะออกแบบภาชนะอะไรกับปักกิ่งดีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีมีทั้งพวงหรีดมีกระเช้าอะไรที่น้องๆเขาทำค่ะแล้วคนที่ชนะน่ารักมากเลยพี่กระจายก็เป็นแบบว่าเป็นกระถางแล้วก็มีรูน้อยๆกระถางก็จะมีรูปสัตว์เนาะแล้วก็แบบเราก็ปลูกต้นไม้ไปไอ้รูน้อยๆอ่ะเก็บของน้องหมาน้องแมวที่กลับดาวไปแล้วเงี้ยค่ะเป็นขนเป็นอะไรเงี้ยน่ารักก็แบบต้นนี้ก็เป็นน้องนั้นเลยเงี้ย
ก็ไอเดียก็สร้างสรรค์ดีเนาะ
กิ๊กน่ารักค่ะแล้วก็ตามสถานศึกษาก็ดีเพราะว่าน้องๆเขามีอะไรใหม่ๆที่เราไม่มีเงี้ยค่ะเด็ก
ๆชอบเนาะไอเดียแล้วก็ความคิดก็คือว่าเราเป็นมิตรกับธรรมชาตินะบัดนี้และในเบื้องหน้านะคะนี่คือสิ่งสำคัญคือคิดแล้วมันอย่างนี้มันน่าสนับสนุนน่ะพี่ยังเชียร์อยู่นี่ว่าพี่จะขอไปกลับไปจัดต้นไม้ใหม่แล้วนะเพราะว่าเป็นอะไรที่จะบอกว่าแค่ตอบโจทย์อนาคตไม่ใช่ละตอบโจทย์ตอนเราไปจัดนี่แหละเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราทำนี่น่ะนะมันเป็นมิตรกับตัวเองนะคะมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรารู้ว่านี่คือ product ที่ไม่ผิดที่พี่ไปของานทำอะไรเงี้ยนะ
พี่มือเย็นมือเบาใช่ไหมคะทำได้ดีใช่ไหมคะ
เดี๋ยวต้องไปถาม
ตอนพี่บอกว่าพอเวลาจิ๊บไปช่วยเขาพี่ไปจัดก้อนหินเลยว่า
จัดได้อยู่จัดได้อยู่ชอบพี่ว่ามันพี่เป็นคนวาดอะไรไม่ได้แต่ว่าการจัดต้นไม้ให้มันมี texture มีสีสันมีอะไรผสมก็เหมือนการวาดรูปของพี่เหมือนกันนะคะ
พี่หนุ่มอะค่ะที่เขาจัดต้นไม้อยู่เขาเป็น prop master ของหับโฮฮินบางกอกมาก่อนเนี่ยพี
่
เขาก็จัดเซตโฆษณาที่เราเห็นมาเป็นเยอะมาก
พี่หนุ่มนี่แหละเป็นคนสอน
เอาต้นนั้นมาใกล้ต้นนี้เลยค่ะแล้วแกก็เยินร้องเพลงทำของแกไปอะก็เนาะเป็นรางวัล
ดีนะคะเราก็มาถึงจุดนี้แล้วถือว่าเราทำงานลุยมาเต็มที่นะคะเหนื่อยหนักแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าเราเจออะไรที่เราสามารถทำได้พร้อมๆกับดูแลพ่อแม่เนาะแล้วเรามีอะไรที่ยังอยากทำอีกไหมอะ
ขยะค่ะ
ขยะเนี่ยนะอันเล่าต่อไปซิว่าอะไรคะ
อยากทำมากเลยอะวันคือจริงๆแล้วขยะคือที่ออฟฟิศอะค่ะเขามีงานทำบุญนะเชิญ มีมาเต็มเลยมีคนเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคยได้แยกขยะค่ะพี่มีตัวจิ๊บเองอะฮะเศษอาหารใส่นี่อย่างเงี้ยที่เล่าเมื่อกี้ค่ะทำแล้วก็แบบอันนี้ล้างแกว่งๆนะแล้วก็กระดาษนี้ไป N15 พลาสติกนี่ส่งไปรีไซเคิลแล้วก็เศษอาหารเอาไปเลี้ยงหมูแล้วก็ที่มันรู้สึกดีมากเลยหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีอ่ะคือจิ๊บไม่ได้แอคทีฟมากที่อยากจะทำอะไรแต่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์แบบเบาๆเชิงสโลว์ไลฟ์ของเราที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีคนบอกว่าพี่รู้ไหมว่ามีคนเขารับจ้างเก็บขยะตามอีเวนต์เขาคิดตังค์แพงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นธุรกิจได้ก็ดีมีคนทำนะคะมีคนทำอย่างงานคืนสู่เหย้านิเทศจุฬามีงานวิ่งของจิ๊บเห็นที่โรงเรียนเตรียมมี
ค่ะ
ก็คือแบบแต่ว่าทุกวันนี้หรืองาน sustainability อะไรเงี้ยที่ตามเมืองทองเนี่ยมีคนแต่ว่าคนไทยอ่ะมันยังต้องแบบว่าไหนทิ้งไหนน้องอะไรเงี้ยคือมันเรายังไม่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งเนี้ยจิ๊บสนใจมากเลยคือทั้งที่แบบว่าเป็นธุรกิจและแบบทำยังไงหนอให้คนไทย
ให้ความรู
้เป็นธรรมชาติเลยที่แบบเราจะไม่ทิ้งอย่างนี้กระดาษทิชชู่ใช้แล้วลงตรงไหนหนูไม้จิ้มฟันไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ
คือมันเป็นโจทย์ที่ยังเรียกว่าแครกกันไม่ได้ใช่ไหมคะ
ว่า
ทำยังไงให้การรีไซเคิลการแยกขยะการคัดแยกการจัดการบริหารจัดการขยะนั้นอ่ะมันเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับวิถีชีวิตเราได้มากกว่านี้ใช่ไหมอาจจะเป็นเซอร์วิสหรืออาจจะเป็นการศึกษาและการเรียนรู้ให้ความรู้อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อดีนะคะเอ้ยทางนี้ได้เลย
มีรุ่นน้องแนะนำให้รู้จักกระถังปั้นปุ๋ยค่ะพี่รู้จักไหมคะมันเป็นถังดินเผาเนาะเราใส่อาหารลงไปแล้วเราก็ใส่เศษปุ๋ยสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะตอนจบสักเดือนกว่าๆมันจะลงมาเป็นปุ๋ยผงซึ่งก็ไปใส่ต้นไม
้
ถามว่าต้นไม้ดีขึ้นไหมจิ๊บก็ไม่ทันสังเกตแต่ที่แน่ๆขยะที่เราถือไปทิ้งอ่ะมันน้อยมากแล้วเราก็แบบว่าเราก็แยกขยะเราแยกไม้ลูกชิ้นมาก่อนเราแยกไม้จิ้มฟันเราแยกจริงๆทิชชู่ไอ้ถังเนี้ยรับได้แต่ว่าโหเห็นชัดเลยว่าทิชชู่เนี่ย1เดือนผ่านไปหมูไก่อะไรดูไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะค่ะมีทิชชู่กับกระดูกที่ยังอยู่ชัดเจนไม่เหม็น
หมักปุ๋ยที่บ้านนี่ไม่เหม็นนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวเราจะเพิ่มการใส่ถ้าไม่ใช่ปุ๋ยหมักก็จะเป็นจุลินทรีย์ค่ะนี้เพราะว่าที่บ้านพี่ก็มี
พี่ก็ทำใช่ไหม
ทำค่ะทำ
แล้วเชื้อมันหมดน่ะดูแล้วก็เอาตัวมันใส่ลงไปใหม่นี่โอ้โหมัน
ฟิน
ชอบมากฟินใช่มันฟินมากแล้วก็แบบว่า
แค่อย่าใส่เปลือกแตงโมนะคะ
ได้
เปลือกส้มพวกนี้มันจะช้าม
ันหั่นก่อนค่ะ
โอ้มีหั่นก่อนอ๋อย่อยก่อนเออพี่ไม่ได้หั่นเล็ก
แตงโมส้มโอเลยหั่นหมดเลยค่ะแต่ทุเรียนหนูแพ้นะหนูไม่ไหวยอมทิ้งแต่ว่า
แล้วใช้
ขยัน
พอใช่ใช้แล้วใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าพี่ก็ทำอยู่นะแต่เราก็อาจจะแบบมันไม่ได้เยอะมากแล้วบางอย่างเราไม่กล้าเอาเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเปลือกแตงโมพี่อาจจะแยกออกไปแต่ว่าอย่างน้อยนะเมื่อได้ final product ออกมาเนี่ยแล้วเราเอาไปใส่ต้นไม้เรารู้สึกดี
ดีมากตอนเดินไปทิ้งขยะถุงเล็กๆอ่ะดีมากแบบมันแบบเป็นรางวัลรายวันเลยค่ะพี่แบบว่าโอ้มันดีมากเราทิ้งแค่นี้ทิ้งที่มันแบบเหลือขอจริงๆแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบ
โอเคเชียร์โปรเจกต์นี้นะคะถ้าทำได้มันก็เหมือนกับเวลาเราพูดถึงต่างประเทศทำไมเขาถึงทำกันได้มาเป็นเวลายาวนานพี่เริ่มงานแรกของพี่ที่การบินไทยแล้วพี่ก็ไปอยู่แบบเทรนนิ่งที่ตอนนั้นไปโคเปนเฮเกนแล้วเขาไม่แจกถุงพลาสติกในซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปวันแรกเราต้องหอบขวดนมอะไรต่างๆเพราะเขาไม่แจกถุงพลาสติกเอ๊ะทำไมเขาทำได้
ตั้งแต่สมัยกันนู้น
สมัยกันนู้นทำไมไปที่ญี่ปุ่นไปอยู่พักหนึ่งอ่ะเวลาวันจันทร์จะต้องเป็นอะไรนะวันจันทร์อังคารพุธหันเนี่ยค่ะเขาจะทิ้งขยะขวดแก้ววันจันทร์พลาสติกวันอังคารอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะพี่จำไม่ได้ละแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีการเก็บแยกขยะแล้วสิ่งที่จะแยกแล้วเนี่ยก็ไปเก็บเป็นวันๆทุกคนก็ทำเป็นนิสัยไปแล้วทำไมเขาทำได้อันนี้ก็ประมาณ 20-30 ปีเหมือนกันนะคะ
เราก็ยังไม่สายสำหรับชาวไทย
เชียร์นะคะ
ค่ะ
สักวันหนึ่งอุ้ยเป็นเด็กนิเทศนี่มันก็ต้องอย่างนี้นะคือเราต้องคิดตอบโจทย์แก้ปัญหาใช้ความสร้างสรรค์ถูกไหมแล้วต้องการโจทย์ของกิฟต์นี่ชัดมากคือต้องการสื่อไปถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่คิดเองและฉันทำอยู่ที่บ้านของฉันแต่ว่าคิดยังไงให้สังคมเขารับไอเดียนี้ไปใช้กันได้ อดคล้องกันไปทั้งหมดก็จะยิ่งดีโอเคโอ้ยชอบมากเลยนี่ดีใจมากเลยนะคะเพราะได้มาคุยกับจิ๊บเนี่ยนะ อยากคุยด้วยมานานแล้วนะคะก็สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของปักกิ่งดีนะพวงรีดของขวัญการจัดต้นไม้ที่ใช้ได้ reuse recycle นะคะและก็การที่จะจัดการกับขยะคัดแยกทำให้มันเป็นนิสัยที่ดีของสังคมไทยเนาะมีอะไรฝากไว้ไหมคะสุดท้ายแล้ว
ก็คือพอแบบเป็นปักกิ่งดีแล้วก็สนใจมาทางนี้แล้วก็ก็สนใจขยะอะค่ะก็รู้สึกว่าโลกเนี้ยมันเป็นของเราทุกคนเนาะมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยที่จะทำให้โลกอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้นานคือทุกคนต้องทำแบบเราปล่อยเฉยไม่ได้อะทำอะไรก็ได้อะค่ะทำอะไรก็ได้คุณจะปลูก
ต้นไม้ลงมือทำสักอย่างนึง
ใช่แบบปลูกต้นไม้สักเดือนละต้นปีละต้นหรือแบบจะแยกขยะอะไรก็ได้แบบอย่าทิ้งขยะลงคลองลงถนนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนทำได้หมดเลยอย่างเงี้ยคือแบบเห็นเต่าเราก็เอ๊ะทำไมเด็กๆมันไม่มีเต่าที่มันมีหลอดออกมาจากจมูกเนาะอ๋อก็เพราะคนยุคเรามันค่อยๆทิ้งกันไปเนาะเดี๋ยวนี้เต่าก็โดนละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ